Бишкекте саат 6, Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шаршемби 13 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Социал-демократтар партиясы жер жерлердеги өкүлдөрүнө кысым күчөгөнүн айтып чыкты. Анын бири бул:
ой, барба аякка барсаң деген болбойт. Көрдүң бе, Атамбаевдин айланасындагыларды бүт камап атат. Сени дагы камап салат десе алар ишенет да.
Ишкерлер жыл сайын Кыргызстанда ишкерликтен пайда көрүү оор болуп жатканын айтып жатышат. Алардын жүйөсүнө кенен орун беребиз. Тажикстанда ички иштер органдарын реформалоонун алкагында милиция, полиция деп өзгөртүлмөй болду. Натыйжасы кандай болот, буга дагы кенен токтолобуз. Баткенде томолой жетим балдар жакындарынын кароосунда турат. Мындай балдар үчүн расмий багуучу болбогон, бирок өкүл ата, өкүл апа дайындоо демилгеси ишке аша баштады.
Ушунун баардык муктаждыктарын чечишке, андан кийин келечекте бир жаш кыздардан болушка, анан окутуп эл катарга кошушка убадабызды беребиз.
Ушул жана башкалары алдыдагы жарым саатыбызда жаңырат. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитети парламентте өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алууга чакырды. Бул тууралуу жогорку кеңештеги бүгүнкү талкууда атайын комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Орозбек Опунбаев билдирди. Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл. Негизги проблема каржылоо көзөмөлсүз жүрүп жатат. Айрыкча ЛГБТ'га канча акча келип, кимге барып жатат, кандай акциялар болууда, деди атайын комитеттин өкүлү. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик билдирген жүрүшү жана митинг өткөн. Акцияда кыз келиндердин укуктарын жактаган, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдоган плакаттарда болгон. Бүгүн парламент улуттук коопсуздук комитетинин жана ички иштер министрлигинин Бишкек мэриясынын өкүлдөрү келип маалымат беришти. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев бул маселенин өзүн парламентте көтөрүлүшүн уят иш деп баалады.
Биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес кыты. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Просто коомду чакырыш керек, кандай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. ЛГБТ'нин пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулоп.
2016 жылы жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл албай койгон. Депутаттардын көпчүлүгү бул демилге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдын азайышын шарттайт деп каршы чыккан. Кошмо Штаттар Ирандагы укук коргоочу Насрин Сотудекке чыккан сот өкүмүн эң ырайымсыз жаза деп баалады. 12 мартта мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Роберт Паладино:
We are outraged to hear reports.
Иран режиминин Сотудекте 38 жылга түрмөгө кесип, 148 бала курган өкүмүн уккандан бери кыжырыбыз келип турат. Мындай жаза эң ырайымсыз. Ал бийликтин кысымына кабылган башка ирандык аялдардын укугун коргогону үчүн ушундай айыпка жыгылды, деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы Жавад Рехман Тегеранды адам укуктарын коргоочуларга, адвокаттарга жана профсоюздарга кысымды күчөткөн үчүн сындады. Түрмөдө 5 жылдык мөөнөтүн өтөп жаткан Сотудехке дагы 10 жылдык жаза кошулганын анын күйөөсү маалымдаган. Укук коргоочунун буга чейинки 5 жылдык мөөнөтүн жана жаңы чегерилген 7 жазаны кошкондо жалпысынан 38 жылга өкүм чыкты. Адвокат алардын ичинен эң узунун 10 жылдык жазаны өтөйт. Сотудех сотко жоолук салынбай келген үчүн 148 бала курулганын анын күйөөсү кошумчалады. Анын адвокаты Махмуд Бекзаде Рад соттун өкүмү алардын катышуусуз эле чыгып калганын билдирди. Насрин Сотудех өзүнө тагылган айыптын баарын четке каккан. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн доо арыз жазган саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократтар фракциясы партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту экс-президент Атамбаевди ар бир саясатчыга 100 000 сомдон компенсация төлөп берүүгө милдеттендирген. 28 февралда райондук судья Апрель телеканалынын такталбаган маалымат таратканын жөнүндө төгүндөгө жана доогерлерге эфирдик убакыт берүүгө милдеттендирген. Саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдебеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл этегинде сотко беришкен. Алар экс-президент телеканалдагы маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнүшкөн. Казакстан бүгүнтөн тарта Боинг 737 Макс 8 учагын колдонууну убактылуу токтотту. Жарандык авиация комитети реестрде Боингдин бул үлгүдөгү бир эле учагы катталганын билдирди. Буга чейин Евро биримдикке кирген жана башка бир катар өлкөлөр Боинг учактарынын Макс 8 деген түрүн каттамга кое берүүнү убактылуу чектешкен. Жекшембиде Эфиопиядагы авиакырсыкта 157 кишинин өмүрү кыйылгандан кийин дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде ушундай чара көрүлүп жатат. Соңку 6 айда бул үлгүдөгү экинчи учак кыйрады. Кошмо Штаттар ал учактарга тыюу салган жок, бирок Боинг компаниясынан учактын автоматташтырылган системасын модернизациялоону талап кылды. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму 20 мартта уланмай болду. Ишти Ленин райондук соту карап жатат. Бүгүнкү отурумда Кулматов айыптоочу корутунду менен тааныш эмес экенин айтып, ишти кароону кийинкиге калтырууну суранды. 6 мартта экс-мэрдин иши бириктирилип карала баштаган. Жалпысынан дагы 15 кишиге айып тагылган. Соттук отурумга журналисттер, айыпталуучулардын туугандары жана жакындары айрым учурунда киргизилбей, бул болсо нааразылык жаратууда. Кулматов башкаларды мектеп салууга жумшалган 2 миллион долларды пайдаланууга жемкорлукка барган деп айыпталган. Ал эми Ибраимовго болсо Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйака алган жана дагы бир катар башка айыптар да коюлган. Али анда сөз сизде.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева жаңылыктардын баарын айтып берди. Айтып билбир күбөгөн жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайындагы удага кошо кетейин. 14 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет, абанын табы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 чейин көтөрүлөт, таласта түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-17 жогорулайт. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18 градуска чейин жылуу, Ысык көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүзү 1-6 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүз жылуулуктун күчү 15-17 градуска чейин жетет. Жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндарга кезекти берели. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жер жерлердеги өкүлдөрүнө кысым күчөгөнүн айтып чыкты. Партиянын катчылыгы УКМКны ИИМКда өтчү курултайга чакырылган мүчөлөрү тууралуу тымызын маалымат топтоп жатат деп айыптады. Атайын кызмат болсо, кысым басым тууралуу доомат негизсиз дейт. Айрым байкоочулар кайсы бийлик болбосун, күч органдары саясий курал болуп келгенин белгилеп жатышат. Элеонора Бешмек кызы кененирээк.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын катчылыгы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 7-9 райондук бөлүмүнүн башчысынын каты деген документтин көчүрмөсүн жарыялады. Ага ылайык бул кат райондук паспорт столунун жетекчисине жазылган. Анда 18 адамдын аты жөнү жазылган тизме, алар тууралуу чукул арада маалымат жөнөтүү тууралуу талап болгон. Социал-демократтар партиясы бул адамдар партиянын областтык конференциясына 7-9 районунан катыша турган адамдар экенин маалымдады. Мындан улам атайын кызматтан түшүндүрмө талап кылып кат жолдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы бул факт боюнча дароо үн катты. Анда 7-9 райондук бөлүмүнүн башчысы мындан бир айдай мурун гана дайындалганы, жергиликтүү коомчулук менен таанышуу максатында калкты паспортташтыруу жана каттоо мекемесине суроо талаптарды жөнөткөнү айтылат. Социал демократтар партиясынын өкүлү Рита Борбукеева милиция кызматкерлерин дагы кысым басым боюнча айыптады.
Областтык конференциябызга 3 күн калганда участковыйлорго тапшырыптыр да, ким барат ошону белгиледи. Анан аларды ой барба, аяка барсаң деген болбойт. Көрдүңбү, Атамбаевдин айланасындагыларды бүт камап атат. Сени дагы камап салат десе алар ишенет да. Бир 10 чактысы келбей калды. Мына тоз гаилерден жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттарды токтотуп атат да. Мисалы үчүн анын арасына ар кандай мүчөлөрүбүз түшүп барды да, аны токтотуп ККМБ дамын дебей эле кээ бир балдарыбыз жүрүү дептир да, алар маршруткадан түшпөй коюптур. Бул эмне? Гаи атайын токтотуп бериптир, анан ошентип белгисиз адамдарды киргизип эле анан элди суракка бере бергенде ким аларчы?
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов болсо мындай дооматтарды четке кыкты. Ошондой эле милиция өз милетин аткарып жатат, саясатка аралашпайт деп ишендирди.
Эгерде ушундай конкрет фактылар бар болсо, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү бар, ким экен, эмне экен бардык жерге айтканга. Экинчиден ошондой ишке аралашкан болсо, анда алардын да жоопкерчилиги сөзсүз түрдө каралат. Коомдук тартип сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын коопсуздугун сактоо, мамлекеттин ички тартибине өзгөчө көзөмөл куруу негизги багыттары. Биздин кызматкерлерге жетекчилик тарабынан өлкө ушундай багыттар берилген.
Анткен менен саясат талдоочу Бекболсун Бөрөбашев күч органдары бийликтин саясий куралы болуудан калган жок деген ойдо.
23 жылдан бери укук коргоо органдары өзүнүн милдетин так аткарбай атат. Укук коргоо органдары, анын ичинен сот системасы, атайын кызмат, булардын баардыгы тең баягы саясий бийликтин союлу болуп калды да, токмогу болуп калды. Саясий бийлик ушуну пайдаланып укук коргоо органдарын өзүнүн оппоненттерин кысым көрсөтүп келе жатат да. Эгерде жанагындай тиги жетөөбүздө окуя чын болсо, УКМКнын саясий партиянын өкүлдөрүнүн артынан түшкөнү бул туура эмес.
Ал арада экс депутат Мейрбек Мискенбаев Айкөл Ала Тоо коомдук уюмундагы ажырым бөлүп жаруу боюнча бийликти айыптап чыкты. Буга байланыштуу коомчулукка кайрылуу жолдогонун билдирди.
Президенттин аппаратын Алмаз Кененбаев уже балдарды бөлүп бири бири менен уюштуруп бири бирин кыргыштап атат. Анан ал эле бел СБК атамайт экинчи ыраазы болуп атат. Кысым токтоткула деген эле кайрылуу кылдык. Баардык усканына кысым болуп атат. Бул Бакиевдин эле заманы кайра келди десек түшө алып атпайбы? Эгер анда боло турган болсо, анда биз Кыргызстан без братья Жээнбеков деген мына лозунг менен чыгышыбыз мүмкүн да. Башка айлабыз калбай калды да.
Азаттык буга байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаевден түшүндүрмө сурады.
Билбей турам, кечиресиз, комментарий бере албайм. Алар өзлөрү коомдо өзлөрү чечишет да, биз эмне тешебиз бар аяка? Не по адресу?
Серепчи Төлөгөн Келибаевдин пикиринде Кыргызстанда бийликтин өзүнүн саясий атаандаштарына жасаган мамилеси соңку жылдары өзгөргөн жок. Келибаев буга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өзүндө дагы кемчилик бар экенин айтты.
Эми Атамбаевдин дагы өзүнүн кемчилиги ошол өзү бийликте турганда укуктук демократиялык мамлекетти түптөлүп алып кеметин командасы дагы ошол эле Атамбаевден калган методдорду колдонуп атат. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Ушул айдын башында Социал Демократтар партиясында бийлик талаш чыккан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 3-апрелде кезектеги 18-чи курултай өткөрөрүн айтып чыккан. Ага чейин эле экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган бул партиянын курултайы 6-апрелге белгиленген болчу. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми ишкерлик боюнча баяныбызды сунуштайлы. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда дээрлик 500,000 адам орто жана чакан ишкерлик менен алектенет экен. Бирок алардын бардыгы болбосо дагы көбү жыл өткөн сайын ишкерликтен пайда көрүү оорулуп баратканын айтып, мамлекеттен колдоо болбой жатат деген нааразылыктарын билдирип келишет. Жакында эле Кыргызстандагы жеңил өнөр жайында иштеген ишкерлерди өзбек өкмөтү өзүнө чакырып, Өзбекстанда жумуш орун түзүп иш кылууга үндөп жатканы тууралуу кабарлар дагы тарай баштады. Мындай болгондо кандай болот? Замира Кожобаева баяндайт.
12 мартта Дордой базарындагы ишкерлер жаңы жылдан тарта сырттан ташылуучу товарларга бажы төлөмдөрү 2 эседен ашуун көтөрүлгөнүн айтып нааразылык билдиришкен. Бирок мамлекеттик бажы кызматы төлөмдөр кымбаттабаганын кабарлап, ишкерлердин мындай маалыматын четке какты. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүркановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, төлөмдөр көтөрүлгөн эмес.
Бул деген просто жанагы 2015 жылдан бери биз таможня союзга киргенде милдеттенмелерди алганбыз деп, баардык эмелер бирдей болот депчи тарифтер. Ошону менен эле келип атабыз. Анан булар деген азыр единственный ишкерлер суранып атат да, жана перевозчик компаниянын баасын арзандатып берет. Биз аларга действия кыла албайбыз, алар частный компания.
Бажы кызматынын маалыматы боюнча 2015 жылга чейин сырттан күнүмдүк керектелүүчү товарларды ташыган жеке ишкерлер бирдиктүү бажы төлөмүн төлөп келишкен. Тагыраак айтканда, товардын 1 килограмм үчүн 35 цент төлөнчү. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдүн товарларына бажы төлөмү ЕАЭПтин талаптарына ылайык алына баштаган. Бул деген ар 1 килограмм товар үчүн 20 евродон кем эмес бажы төлөмү алынат дегенди түшүндүрөт. Соодагерлер 13 мартта президентке кайрылып, товарды жеткирүүнүн бааларын дагы арзандатууну суранышты. Товар жеткирүү демекчи, акыркы 3 жылдан бери Кытайдан товар алып чыгуу карапайым соодагер үчүн кыйынчылыкка туруп калган. Буга Кытай тараптын виза берүү системасынын оорлошкону негизги себеп. Ушундан улам майда соодагерлер ири карга компанияларга күнө түшүп, товарын алар аркылуу алдырууга аргасыз. Бул соодагерлердин арасында товар ташуу монополияга айланды деген нааразылыктарды жаратты. жаратууда. Бирок жүк ташуучу ишкерлер мындай айыптоолор менен макул эмес. Кытайдан товар жеткирип берүүчү Goldmark карго ишканасынын жетекчиси Токтобек Ахматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда эч кандай монополия жок.
Да, бизде осы рынок ачык, керек болсо Казакстандан, Россиядан деле компанияга келип филиалдарын ачып иштеп аткандар бар, өзүнүкүлөр бар. Кытай жарандары менен чогуу иштеп ачып иштеп аткандар бар. Негизинен көп Дордойго барып көрсөңүз деле ошо Дордой базарында каржы компаниялар аябай көп экенин билесиз.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Кытайдан товар ташыган жүк ташуучу 10 чакты ири ишкана бар. Андан тышкары майда ишканалар 10 саналат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда учурда Кыргызстанда дээрлик 500,000 же тагыраагы 480,000 адам орто жана чакан ишкерлик менен алектенет. Дүйнөлүк тажрыйбада чакан жана орто бизнес өлкө экономикасынын өзөгү түзөт деп айтылат. Ушундан улам өнүккөн өлкөлөрдө бизнестин мындай түрүнө мамлекет тарабынан колдоо арбын көрсөтүлөт. Кыргызстандык ишкерлер болсо бул жаатта мамлекеттен колдоо болбой келе жатканын айтып келишет. Бишкекте чакан ишкерлик менен алектенген Айнура Төлөмүшова мамлекет ишкерлерди колдой албаса дагы тоскоолдук кылбаса деген тилегин айтты.
Колумда 22 киши иштейт. Биз налог төлөйбүз, сосон төлөйбүз мамлекетке, бирок мамлекеттен бизге эч кандай жардамдар жок. Текшерүүлөр келип турат, пожарныйлардан текшерүүлөр келет, санэпидем келет. Текшерүүлөр келгенде талапка жараша иштешиңер керек деп баары бир кыныктарын табышат. Ошонун негизинде биз алар менен жеке сүйлөшкөнгө туура келет, же административный деп штраф деп коет, анысын жазса анысын төлөгөнгө туура келет. Мамлекеттен жардам ушу текшерүүлөр жагынан азайтса.
Ишкерлер көп убакыттан бери эле өкмөттөн салык төлөөдө жеңилдик берүүсүн суранып келишет. Бирок бюджеттин бир капыштын салыктан түшкөн акча менен толтуруп жаткан өкмөт бул өтүнүчтү дайыма четке кагууда. Жакында өзбек өкмөтү дүйнөлүк каржы уюмдарынан алган ири каражатын иштетүүгө кыргызстандык ишкерлерди чакырды деген маалымат тараган. Экономика жаатындагы эксперт Эсен Момункулов бул маалыматты ырастабаганы менен эгер жагымдуу шарт түзүлсө ишкерлер кетип калары турган иш деп билдирди.
Өзбек өкмөтү чынын да өтө туура адамдарды тыштап атат. Ошого жараша мына дүйнөлүк финансылык институттар дагы буларга 60% менен эмени берип атат да кредиттердичи. Ошого чынында эле биздин бул жерде ушул тармакта иштеп аткан жана бул тармакты көтөрө турган кишилерибиз башка жактарда шарт түзүлсө сөзсүз түрдө ал жака мындай агым болот да. Сөзсүз түрдө эгер өзүбүздүн ишкерлерге мындай шарттар түзбөсөк башка жака агым болот.
Эсен Омукулов мамлекет тарабынан ишкерлерге колдоо, салыктын түрүн азайтуу, бир нече жылга чейин салыктан такыр эле бошотуу, лабораториялардан сертификаттарды берүүдөгү жеңилдиктер, алар өндүргөн товарларды сатууга көмөктөшүү иретинде болуш керек деп эсептейт. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда чакан жана орто бизнестин дээрлик 80% жакыны кайра жабылат. Буга көбүнчө өндүрүлгөн товарды сатуудагы кыйынчылыктар себеп болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Угарманын бул Азаттык радиосу уктуруубузду улантып кийинки баяндарга эл аралык темаларга өтөрүн алдында жаңылыктардан азынуулак айта кетейин. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн доо арыз жазган саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму 20-мартта уланмай болду. Казакстан бүгүндөн тарта Боинг 737 Макс 8 учагын колдонууну убактылуу токтотту. Улуттук коопсуздук комитети парламентти өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду жана айтып кеткендей эле эл аралык саясат менен улантсак. Эки күндөн бери Британия дүйнөнүн көңүл борборунда өзгөчө турат. Премьер министр Тереза Мейдин 12-марттын кечиндеги Брекзит боюнча экинчи келишими дагы өкүлдөр палатасынан колдоо таппады. Лондон 29-мартка чейин Евробиримдиктен кандай шартта чыгып кетишин такташы керек, бирок дагы деле арасат абалда турат. Башынан айта кетели. Ирландия Евробиримдиктин курамындагы өлкө, анын коңшусу Түндүк Ирландия Британияга карайт. 20 жыл мурда Түндүк Ирландиядагы кандуу чатакты жөнгөрүү боюнча келишимге кол коюлганда экөөнүн ортосунда чек ара көзөмөлү алынган. Эми Британияда Британия Евробиримдиктен чыга турган болсо, чек ара кайра орнойбу? Баажы көзөмөлү, анын эрежеси кандай болот деген негизги талашка айланып отурат. Ошондой эле сынчылар Мейдин экинчи келишими дагы Британияны багыныңкы өлкөгө айлантаарын, чыккандан кийин деле Евробиримдиктин бир катар эрежелерине баш ийип каларын белгилеп жатышат. Ошентип, экинчи ирет дагы сунушу өтпөй калган соң, премьер-министр Тереза Мэй 13 мартта же бүгүн эл өкүлдөрүнүн тандоосуна Европа биримдиктен келишимсиз эле чыгып кетүү керекпи деген суроону коймой болду. Бул абдан тынчсыздандыруучу абал экенин Европа биримдик жактан Brexit сүйлөшүүсүн жетектеген адам Мишель Барние эскертти.
Redire que nous sommes dans un moment très grave. Puisque le risque du no deal
өтө олуттуу учурда турганыбызды айткан келет. Келишимсиз чыгып кетүү тобо келчилиги эч качан мындай жогору болгон эмес. Ал Британия эч бир келишим түзбөстөн, кокустан, башаламан шартта Европа биримдигинен кол үзөт деген тобо келдик. Бул коркунучка жана анын натыйжасына маани бербей койбоого чакырам.
Ce risque ni ses conséquences. Nous appelons
катаал Brexit же келишимсиз чыгып кете турган болсо, буга чейинки эки ортодогу 1.5 жылдык ажырашуу тууралуу сүйлөшүүлөр текке кетет. Британия Европа биримдиктеги калган 26 өлкө менен өз өзүнчө мамиле курууга туура келет. Бирок Британ парламенти катаал Brexitти колдобосу күтүлүүдө. Андай боло турган болсо, 14 мартта эл өкүлдөрү Европа биримдиктен чыгуунун акыркы мөөнөтүн 29 марттан ары жылдырууга добуш бериши керек. Мындай болгондо алдыда бир нече жол пайда болот, дейт премьер-министр Тереза Мэй айым.
The EU will want to know what use we mean to make of such an extension.
Евро биримдик узартылган мөөнөттү кайсыл максатка колдонорубузду билгиси келет. Палата ошол маселеге жооп бериши шарт. 50-чи беренени четке кагууну каалайбы? Экинчи ирет референдум өткөрүүнү каалайбы? Же болбосо башка бир келишим менен чыгууну каалайбы? Бул суктана турган тандоо эмес, бирок бүгүн кечиндеги палатанын чечиминен кийин ушул тандоого туш келдик.
They are choices that must now be faced.
Деди Британиянын премьер-министри. Белгилей кетүү керек, британдардын чыгуу мөөнөтүн узартып бергиле деген өтүнүчүнө Европа биримдик макул болобу же болбойбу деген дагы маселе бар. Ал эми 3-чү жаңы келишимге уруксат болбосун мурдараак Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирген болчу. Бул тапта экинчи бир маселе жаралды өлкөдө. Оппозициялык Лейбористтер партиясынын лидери Жереми Корбин экинчи ирет дагы ири айырма менен колдоо таппай калган Мэйдин келишимин өлдү деп баалады. Мындай шартта бийлик жаңыланышы керек деп жатат ал.
The Prime Minister has run down the clock.
Премьер министрдин убактысы аяктап баратат. Сыягы жалпы шайлоо өткөрүп, эл өкмөтү ким болушун тандай турган убакыт келди окшойт.
Бирок премьер-министр өзү отставкасы тууралуу үн каткан жок. Эгер чукул шайлоо жарыяланса, анда саясий күчтөрдүн программасындагы башкы тема Brexit планы болору күтүлүүдө. Жергиликтүү саясий чөйрөдөгүлөр көбүрөөк колдоо тапкан партиянын планы менен Brexitти ишке ашыруу элдин талабына шайкеш келмейек деп эсептеп жатышат. Бул Британиянын саясаты болду. Биз кандай өзгөрөт дагы байкоо салып турмакчыбыз. Эми коңшуларга келсек. Тажикстанда ички иштер органдарынын реформалоонун алкагында милициянын аталышы полиция деп өзгөртүлмөй болду. Бийлик милиция бөлүмдөрүн видеокамералар менен жабдуу максаты бар экенин айтып, муну кыйноолордун алдын алуу аракети катары түшүндүрүп жатат. Душанбе реформаны ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлордун каржылоосуна муктаж экенин дагы жашырбайт. Кеңирээк Нуржан Токтоназаровдон уксак.
Душанбеде 12 мартта милицияны реформалоо боюнча жумушчу топтун жыйыны өттү. Тажик ички иштер министри Рамазон Рахимзода милиция бөлүмдөрүндөгү кыйноолорду токтотуу үчүн иш бөлмөлөргө видеокамераларды орнотуу керектигине токтолду.
Реформанын алкагында ар бир милиция бөлүмүндө шектүүлөрдү суракка алуу үчүн атайын бөлүмлөр ачылат. Баарына видеокамералар коюлат. Бул аракет милиционерлердин шектүүлөргө жана кармалган адамдарга карата мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюуга жардам берет.
Реформа боюнча жумушчу топтун жыйынында тажик милициясынын формасынын жаңы үлгүсү көрсөтүлдү. Бийликтин убадасына караганда 2020 жылга карата тажик милициясы полиция болуп өзгөрүп, кызматкерлер сынактын негизинде гана ишке алына баштайт. Негизи өлкөдө милиция реформасы 2012 жылы башталган. Расмий маалымат боюнча андан бери реформага мамлекеттик казынадан 1 миллиард сомоню жумшалып, милиция бөлүмдөрү компьютер автоунаалар менен камсыздалган. Эми бийлик милицияны толук реформалоо үчүн донорлорго ишеним артып, алардын жардамына муктаж экенин айтууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Герит Сах тажик милициясын реформалоо учур талабы экенин билдирди.
taking over happily in line with the strategy. A small portion.
Биз бул стратегиянын аз болсо да бир бөлүгүн ишке ашырышып жатканыбызга кубанычтабыз. Мунун баарын Ички иштер министрлиги менен өкмөт координациялайт. Реформаны ишке ашыруу үчүн тажик бийлигинин жигердүү аракети керек.
Тажикстанда милиция бөлүмдөрүндө, тергөө абактарында жана жаза өтөө жайларында кыйноо орчундуу маселелердин бири. Эл аралык уюмдар тажик бийлигин буга жол бергени үчүн сындап, кыйноолорду токтотууга чакырып келет. Былтыр өлкөдөгү кыйноолорго каршы жарандык коалициясына 40 ашык киши кайрылган. Бирок башкы прокуратура бир жыл ичинде кыйноо боюнча 4 кылмыш ишин козгоп, анын 2 гана сотко өткөн. Укук коргоочулар тергөөгө чейинки кыйноо фактыларын далилдөө оордугун, жабыртаткандардын арасында запкы көргөнүн ачык айтып бергендер саналуу экенин, бир эле милицияны эмес, сот тармагындагы оңдоо керектигин билдирип жүрүшөт. Тажикстандын укук коргоо органдарынын жетекчилери милиция бөлүмдөр менен жаза өтөө жайларында кыйноо бар деген билдирүүлөрдү кескин четке кагып келген. Бирок Ички иштер министринин кыйноолордун алдын алуу аракеттери тууралуу айтканы бул терс көрүнүштүн бар экенин моюнга алуу катары бааланууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бир үздү улантабыз, эми Кыргызстанга келсек, аймактык баян. Баткенде 150 томолой жетим балдар жакындарынын кароосунда турат экен. Мындай балдар үчүн расмий багуучу болбогон, бирок өкүл ата, өкүл апа дайындоо демилгеси ишке ашып баштаптыр. Алгач эле 23 балага мына ушундай жардамчы ата энелер табышталыптыр. Анда алар кандай камкордук көрсөтүшөт? Жеңиш Айдаров айтып берет.
Токсейит Дыйканов өзү мугалим, бир кыз бар, турмушу жаман эмес. Жубайы менен биргеликте макулдашып олтуруп, тоголок жетим калып, жакындарынын колунда камкордукка алынып жашап жаткан жаш өспүрүм кызга ата эне камкордугун көрсөтүү милдетин алды. Башкача айтканда, өкүл ата, өкүл эне болуп дайындалышты. Мындан ары бул үй бүлө жаш кызга ар кандай колдоо көрсөтүп, ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам берип турмай болуп чечишкен.
Бетме бет повестинде дагы Тотойдун балдарынын тагдырын ойлобой Сумайыл малын алып кеткенде ошондо аксакал айтып атпайбы, ушу Тотойдун бир баласыны этегиге ороп алып туруп, кыргыз эч качан балдарды таштаган эмес, ал эл турганда силер эч качан кор болбойсуңар деген сөз. Ушу окугандан бери ушу сөз мен жүрөгүмдө да айтканда абдан кубанч менен кабыл алдым. Үйдө жалгыз кызым бар, ошонун сиңдиси, экинчи кызыбыз катары аялым экөөбүз кеңешип туруп ушунун баардык муктаждыктарын чечишке, андан кийин келечекте бир жакшы кыздардан болушка, анан окутуп эл катарга кошушка убадабызды беребиз деп өзүбүз ушундай чечимге келгенбиз.
Токсейит мырзадай болгон, жетимдерди колдоого алууга мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөлөрдөн Баткен районунда 23 тоголок жетим балага камкордук көрсөтүү үчүн өкүл ата жана өкүл энелер дайындалды. Демилгени көтөрүп чыккан Ыйман Нуру кайрымдуулук фонду бул балдар багуусуз калгандыктан эмес, алар тарбияга, мээримге муктаж болуп тургандыктан өкүл ата, өкүл эне болуучулар менен түшүндүрүү чаралары жүрдү. Эми демилге облус боюнча жайылтылат, дейт кайрымдуулук фондунун жетекчиси Апызалы Кочкоров.
Материалдык жактан эле жардам көрсөтпөстөн аларды тарбиялоого дагы өздөрүнүн салымын кошуп туруп, ушу келечекте булардан жакшы адамдар чыкса экен, коомубузга өтө пайдасы тийген адамдар чыкса экен деген максатта бул өкүл ата, өкүл энелерди таап, баардык өкүл ата, өкүл энелер менен көп сүйлөшкөнбүз, түшүндүргөнбүз. Балдарына кошуп, эс алганы чыкканда алып чыгып, дем алыш күндөрү чогуу алып келип, чогуу тамак жасап, жок балдар окуган мектептерге барып, алардын класс жетекчилери менен жолугушуп, анан ата энелер чогулушуна катышып, ушу балдар кандай окуп атат, кандай тарбиялалып атат деп.
Облус боюнча ата эне мээримине муктаж 150 жакын бала бар. Аларга мамлекет тарабынан да материалдык колдоо көрсөтүлөт. Бирок өз ата энесиндей мээрим төгүп, моралдык жактан колдоо жетишсиз. Мындай балдар менен иш алып барган социалдык кызмат өкүлдөрү үчүн да бул демилге жакшы болду. Анткени жоопкерчилик алчулар көбөйүп, ар тараптуу колдоочулар болгону баланын жакшы жетилишин шарттайт, дейт Субаш айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Роза Нурматова.
Биздин эң эле сүйүнүп турган кезибиз бул азыр өкүл эне өкүл ата алуу болду. Толкундап турабыз аябай. Биз азыр өкүл эне өкүл ата менен таанышып турган кезибиз. Ушул кыздар менен чогуу иштешебиз. Биз булардын көзөмөлдөп карап турган, булар буга чейин апрелде атасы өткөнгө чейин атасы деле жүрчү, азыр эми чоң ата чоң энелеринде калды. Алар да жакшы адамдар.
Бул демилгени башка аймактарга да жайылтып, колдоого муктаж жаш өспүрүмдөрдү камкордукка алуу жагы Ыйман Нуру кайрымдуулук фонду тарабынан көтөрүлүүдө. Мындай катмардагы балдарга материалдык жактан эле эмес, таалим тарбия, моралдык жагынан да коомчулук жаштайынан көңүл буруусу керек дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, баткен.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Мына ушул сиз уккан актуалдуу баяндар Азаттыктын сайтына дароо коюлат. Дареги azattik.org кирип окусаңыз болот. Мындан сырткары Facebook, Instagram, YouTube жана башка социалдык сайттарга дагы видеосун видеодой, текстин тексттей коюп турабыз. Өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз, бөлүшсөңүз дагы болот. Ошондой эле сунуштарыңызды Азаттыкка ошол барактарыбыз аркылуу айтсаңыз болот.